Ya, halo pemirsa, jumpa lagi di Edukasi di kanal YouTube Bola Salju. Dan sekaligus saya rekam untuk podcast Investor Cerdas ya. Sudah lama ya kami tidak bikin edukasi ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti, sudah subscribe di kanal YouTube Bola Salju. Mungkin Anda melihat bahwa mulai sekarang, mulai video ini terutama, kami tidak memasang iklan ya di kanal YouTube. Nah, jika Anda merasa informasi yang kami sajikan ini bermanfaat, Anda boleh mendukung kami. Linknya bisa diikuti di deskripsi ya. Thanks ya. Nah, kita lanjutkan ke presentasi kita kali ini. Anda mau bebas pajak dividen. Nah, kita akan nanti ungkap ada syaratnya, ada ketentuannya, ada cara pelaporannya gitu ya. Nah, perlu diketahui penyangkalan atau disclaimer, ini bukan nasihat pajak. Presentasi dimaksudkan sebagai edukasi. Yang kedua, silakan konsultasikan masalah perpajakan dengan konsultan pajak Anda yang berizin tentu saja, atau langsung ke kantor pajak atau ke staff account representatif Anda yang menangani setiap wajib pajak, baik orang pribadi atau usaha badan. Itu biasanya ada kayak yang membawahi masing-masing wilayah kayak gitu, namanya AR, account representatif. Anda bisa bertanya apapun tentang masalah perpajakan tentu saja kepada mereka. Nah, itu free of charge ya, kayak gitu. Biar dapat informasi dari yang berizin, enggak usah takut kayak gitu. Oke. Nah, kemudian informasi yang saya sajikan ini, yang kita presentasikan kali ini, disajikan apa adanya. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan jika ada ya teman-teman ya, atau denda pajak jika ada, jika Anda mengalami. Kami tidak berkewajiban meralat dan mengkoreksi jika ada kesalahan. Kami masih ada kemungkinan salah tafsir, jelas ya. Baik, informasi yang kami sajikan ini teman-teman tentang dividen bebas pajak, dasar hukumnya Anda pasti tahu dari UU Cipta Kerja tahun 2020 yang lalu, November 2020 ya. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah untuk menjelaskan UU Cipta Kerja itu khususnya tentang dividen ini di PP nomor 9 tahun 2021, jelas ya. Kemudian dijelaskan lagi oleh peraturan Menteri Keuangan nomor 18 PMK 3/2021. Nah, ada pajak penghasilan, pertama nilai, dan seterusnya masing-masing. Nah, salah satu subjek yang dibahas PPH dividen ini, itu dasar hukumnya. Nah, teman-teman, untuk menyajikan presentasi ini saya juga harus kasih kredit, berterima kasih ke artikel yang ada di Dinas Pajak ini. Ini gambarnya, judulnya Mau Dividen Bebas Pajak, Segera Lakukan Ini, ditulis oleh Randy Brian Latuputi, staf pegawai Dirjen Pajak. Kalau Anda ingin membaca, Anda boleh catat. Ini kita sudah pendekkan alamatnya s.id ya, garis miring pajak dividen langsung ya. Pajak dividen, pakai i ya, dividen kayak gitu. Oke. Yang kedua, saya mendapat bantuan informasi yang sangat jelas. Meskipun saya sudah baca teman-teman artikel yang panjang ini, ternyata masih ada misinformasi dan saya perlu konfirmasi. Nah, saya dibantu oleh namanya Mas Bim-Bim. Saya telepon di ini, Kering Pajak. Anda juga bisa melakukannya teman-teman jika punya masalah atau pertanyaan pajak. Silakan tanya ke mereka, ke 1500-200. Wah, saya kayak promosi pajak nih, nggak apa-apa ya. Nah, saya konsultasi pada 19 Mei, dibantu oleh Mas Bim-Bim ini. Nah, uniknya selama beberapa pertanyaan saya, Mas Bim-Bim ini perlu sampai bertanya 3 kali untuk mengkonfirmasikan jawaban beliau. Nah, bayangkan informasi yang sudah panjang masih ada yang harus dikonfirmasikan ya, biar hati-hati, biar jelas. Memang informasinya itu apa ya, bisa dikatakan sangat detail kayak gitu. Nah, semoga presentasi yang kami sajikan ini bermanfaat buat Anda. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ini saya akan sajikan versi ringkasnya. Untuk dividen dalam negeri yang kita bahas ini, untuk WP orang pribadi ya, bukan WP badan, bukan dividen luar negeri, jelas ya. Dan jelas ini tadi, saya tidak bisa memberi nasihat pajak. Jadi, mohon tidak bertanya lanjutan yang rumit-rumit. Semoga saya nanti saya tidak bisa menjawabnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang memang rumit yang tidak dibahas ini, lebih baik hubungi konsultan pajak atau AR Anda sekalian ya. Baik. Nah, versi ringkasnya, ada dua cara jika Anda menerima dividen dari investasi saham Anda, kayak gitu. Cara pertama, tetap terutang PPh final. Maksudnya apa? Bayar maksudnya. Ya. Anda boleh aja tetap bayar seperti dulu, Mbak, kena potongan 10% ya. Jika tidak diinvestasikan, jika tidak memenuhi kriteria investasi, jelas ya. Jika tidak memenuhi kriteria pelaporan realisasi investasi atau tidak dilaporkan dalam SPT tahunan, ini tambahan ini interpretasi saya, intinya tidak memenuhi realisasi, ya Anda harus bayar kayak gitu. Kalau semuanya memenuhi, paling tidak, kalau tidak direinvestasikan, kalau membayar, Anda harus paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah dividen diterima. Jadi misalnya bulan ini, oke, okay, Anda menerima transferan dividen. Dividen biasanya ada dua ya, ada cum date dividen, mungkin misalnya sekarang Mei, oke, okay, cum date dividennya akhir April, misalnya 30 April, itu bukan pembayaran dividen. Pembayaran dividennya pada saat Mei ini, misalnya tanggal berapa kita bicara, tanggal 5 Mei misalnya, Anda baru ditransfer. Ya Mei ini tanggal Anda terima dividen. Tanggal bayar Anda maksimal tanggal 15 Juni, oke? Okay? Jika diterima Mei, maksimal 15 Juni hari kerja. Kalau 15 Juninya libur, berarti beberapa hari setelahnya hari kerja masih bisa ditolerir. Itu intinya ya. Yang kedua, jika Anda memutuskan reinvestasi, ya, artinya seluruh dividen itu Anda putuskan tidak membayar, Anda reinvest, berarti seluruh Anda tidak perlu bayar pajak 10%, 0%, bebas pajak. Tapi ada ketentuannya. Nah, Anda harus reinvestasi dalam investasi aset yang diizinkan. Dan ada banyak dan teman-teman, jangka waktu investasi 3 tahun pajak berturut-turut sejak tahun dividen diterima. Jadi misalnya sekarang 2021, oke? Okay? Maka Anda reinvestasi paling aman, ini interpretasi saya, paling aman Anda investasi pada tahun ini. Nanti Anda catat reinvestasinya kayak gitu. Terus kemudian dilaporkan 3 tahun berturut-turut. Pelaporannya pada SPT tahunan atau pada formulir realisasi investasi yang nanti juga saya akan jelaskan ya di belakang setelah ini. Oke. Okay? Itu harus lapor 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau tahun ini dilaporkan 31 Maret. Nah, ini ada dan lagi satu lagi dilaporkan 31 Maret tahun berikutnya. Berarti dividen Mei ini 2021 maksimal lapor 31 Maret 2022. Oke? Okay? Nah, pada 2022 Anda akan terima dividen kan, ya. Oke, okay? Dividen juga. Itu nanti juga harus dilaporkan lagi. Berarti tahun 2023 Anda harus lapor 2. Oke? Okay? Seterusnya kayak gitu, selama aturan ini masih berlaku, kayak gitu ya. Semoga tidak bingung, ini semua harus terpenuhi. Kalau semua terpenuhi, Anda bebas pajak. Oke, gitu aja, gampang ya. Nah, jika tidak melakukan keduanya, baik tidak bayar atau tidak melakukan reinvestasi, ada sanksi dan bunga tentu saja, ya. Jelas ya, ini versi ringkasnya. Kalau Anda bisa memahami, Anda pasti bisa mengambil keputusan. Nah, tapi memang the devil is in the detail. Detailnya banyak sekali teman-teman, saya akan jelaskan. Jika Anda bayar, oke? Okay? 10% ya kuponnya ya. Jadi misalnya dividennya 10 juta, Anda harus bayar 1 juta. Jelas ya? Nah, caranya Anda login di dashboard pajak. Bisa melalui pajak.go.id langsung, terus kemudian klik menu login, atau langsung ketik ini djponlinepajak.go.id. Nanti Anda login pakai NPWP, password, kode keamanan, login kayak gitu. Nah, tentu saja prasyarat untuk mengakses ini, halaman ini, Anda harus punya akun dulu ya agar bisa login, ya, oke? Okay? Nah, saya kira semua investor mungkin sudah familiar dengan halaman ini, oke? Okay? Nah, kemudian setelah masuk, Anda klik menu bayar ini teman-teman, oke? Okay. Mohon maaf, kita ulang sebelumnya, ya. Nah ini, Anda klik menu bayar. Baik, menu bayar, lalu kemudian e-billing tadi, nanti ya, klik e-billing, kemudian muncul halaman ini, oke? Kemudian ada kode akun 41128 ini, jenis setoran ini 419, dividen, kemudian nanti masa pajak dan seterusnya diisi teman-teman, jumlahnya setoran misalnya 10.000, kalau contoh tadi saya bilang 1 juta, ya ditulis 1 juta, kemudian ini diisi dividen saham emitennya apa, 4 huruf ya. Kemudian nanti diklik di bawahnya buat kode billing dan ikuti langkah seterusnya. Nah, kode billing angkanya Anda dapat ya, berapa huruf gitu, 16 kalau nggak salah ya. Kemudian Anda bayar melalui ATM, internet banking atau cara lain ya, via kode billing tersebut, oke? Kemudian ya ini, batas bayarnya tanggal 15 bulan berikutnya, jelas ya. Nah, kalau semua dari dividen yang Anda peroleh dari berbagai emiten ya sudah Anda bayar, jangan lupa dicatat, direkap, nanti dilaporkan dalam SPT tahunan. Nanti slide-nya ada di terakhir, kayak gitu ya. Total pembayaran dividen setahun, kayak gitu, oke? Semoga sudah jelas ya. Nah, sekarang skenario kedua, skenario reinvestasi. Nah, ada beberapa tahap, ada 5 nanti. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, persiapan dulu teman-teman. Baik ya. Pertama, diaktivasi fitur layanan ini. Fitur layanan diaktivasi, oke? Anda sudah login ya. Kemudian profil, klik profil di sini. Kemudian aktivasi fitur layanan ini diklik. Nanti di halaman berikutnya, Anda akan menemukan ini. Ini saya tutupi, ada e-reporting investasi ini. Ini juga harus diklik, oke? Diaktifkan. Setelah diaktifkan, terus diklik ubah, oke? Kalau sudah aktif, ya ini ya, diaktifkan, terus ini ubah, oke? Kemudian lanjutannya, Anda akses ini, menu layanan, oke? Setelah itu menu ini, e-reporting. Perlu diketahui, ini semua jika Anda memutuskan reinvestasi, jelas ya? Nah, apa yang terjadi jika Anda klik e-reporting? Hasilnya seperti ini, berarti ini sudah dalam tahap pelaporan teman-teman. Nah, ini kebetulan belum ada pelaporan, jadi kayak gini tampilannya. Anda harus klik lapor di sini untuk melaporkan, oke? Nah, teman-teman, ini prosesnya untuk lapor. Tadi saya bilang 5 ya, 5 slide. Ya, ini. Jika Anda ingin lapor dividen dan laporan realisasi, itu prosesnya di slide ini. Yang ada dua fasilitas di sana. Yang pertama, laporan dividen ini, menunya ini ditambah di sini. Yang kedua, laporan investasi ini, oke? Nah, misalnya Anda klik tambah laporan dividen, Anda akan mendapatkan informasi seperti ini. Laporan ke satu, jumlah ini ya. Ini sebagai contoh teman-teman, karena sekarang tahun 2021, maka pas pelaporan ini tidak ada 2021. Nah, mungkin yang terjadi nanti, mungkin ya sekali lagi, nanti pada 2022, Anda akan mendapatkan di sini mungkin 1/2021. Untuk satu dividen Anda, untuk satu realisasi investasi dari dividen itu, kayak gitu, oke? Nah, kalau Anda sudah pernah lapor di sini, terus disubmit, mungkin nanti angkanya jadi 2, kayak gitu. Nah, pilihan-pilihan menunya, yang satu dividen dari dalam negeri, jangan lupa masukkan emitennya di sini, terus tanggal diterima dividen itu, ditransfer ke rekening Anda, jumlahnya berapa, reinvestasinya berapa, kayak gitu. Nah, ini satu, ini menambahkan komponen yang atas, ya, komponen yang di sini. Kalau Anda sudah tambah, nanti muncul di sini, oke? Yang kedua, komponen realisasi. Nah, yang saya tangkap dari dua hal ini, keduanya terkait teman-teman, kayak gitu. Nah, jika Anda klik ini, tambah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini laporan realisasi. Nah, mungkin tadi pelaporannya angkanya 1 ya, di sini 1/2020. Nanti kalau tahun 2022 ya, mungkin tampilannya 2021, 1 gitu. Nah, kapan Anda investasi? Anda harus tentukan di sini tanggalnya. Kemudian pilih bentuk investasinya apa. Nah, ada banyak pilihan di sana. Tadi awalnya saya juga bingung harus memilih yang mana. Terus kemudian saya scroll terus sampai ketemu ini. Jadi paling aman menurut saya sekali lagi, ini interpretasi saya, dan saya menurut saya juga, saya kira tidak terlalu krusial jika ada kekeliruan ya, tapi sebaiknya benar. Nah, ini bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan. Misalnya Anda reinvest saham, pilih ini. Misalnya Anda reinvest di reksadana, pilih ini, kayak gitu, dan seterusnya. Nah, hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya. Ini saya pilih saham misalnya, saya reinvestasikan. Jadi ceritanya tadi saya dapat dividen 10 juta misalnya, kayak gitu ya. Saya harus reinvestasikan semuanya. Nah, padahal transaksi saham atau transaksi aset keuangan kan nggak mungkin persis 10 juta, iya kan? Nah, triknya lebih baik dilebihkan. Kita nggak apa-apa, lebih baik lebih investasi daripada kena, daripada tidak memenuhi, daripada kena denda dan lain-lain. Oke, dilebihin sedikit aja kayak gitu. Oke, itu satu. Kemudian klik tambah, ya, dan klik submit. Udah kayak gitu. Itu proses pelaporan reinvestasi. Nah, proses yang terakhir teman-teman adalah pelaporan SPT tahunan ya. Baik Anda melakukan reinvestasi atau melakukan pembayaran, Anda harus melaporkan dalam SPT tahunan ini. Prosesnya seperti ini. Misal total dividen setahun 10 juta, misal aja ya. Jumlah pembayaran final 1 juta, jelas ya. Nah, laporkan di SPT tahunan teman-teman. Jika bayar, misal pendapatan dividen dan pajak terutang final dimasukkan di sini, di kolom lampiran 3 bagian A formulir. Ini contoh ya, contoh formulir 1770. Formulir yang lain silakan dicari informasi yang terkait. Saya tidak bisa membantu dalam presentasi ini. Intinya ini kan bayar, masukkanlah di sini 10 juta, yang terutang 1 juta masukkan juga di sini. Udah kayak gitu, selesai Anda. Namun jika Anda reinvestasi ya, jika Anda reinvestasi, masukkan penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Ini contohnya di sini teman-teman. Nah, di kolom ini, jika 10 juta ini totalnya Anda reinvestasikan semuanya di laporan realisasi yang sudah Anda ikuti tadi, masukkanlah di sini 10 juta, oke? Okay? Itu aja. Selesai, terus realisasi yang tadi, yang sudah, ini mohon maaf, lihat slide berikutnya nggak ada, yang tadi sudah kita pelajari itu ya, situ selesai. Nah, kemudian yang terakhir, ini kan masalah dividen dan pajaknya, masalah asetnya di lampiran 4. Nah, di seperti ini, sekali lagi ini contoh formulir 1770, kalau formulir yang lain mungkin ada ya, Pak. 1770S atau SS, silakan diikuti prosedurnya. Pokoknya di bagian harta, nanti Anda harus cari kodenya, saham, kode saham berapa, nama harta, saham. Nah, tanggal perolehan tahun itu jumlahnya berapa, kayak gitu, dan seterusnya. Oke? Nah, kalau misalnya Anda tadi dari saham reinvestasi reksadana, ya harus ditulis reksadanya perolehan. Kalau Anda sudah punya reksadana yang diinvestasi sebelumnya ditambahkan reinvestasi tadi, ya udah total aja dimasukkan di sini, udah gitu aja. Jelas ya? Nah, itu semua sudah lengkap. Bagaimana jika tidak bayar? Bagaimana jika tidak reinvestasi atau dialihkan? Dialihkan ini maksudnya gini teman-teman. Anda memutuskan reinvestasi, Anda sudah lapor tahun pertama, tapi tahun kedua Anda butuh uang, itu reinvestasi misalnya di reksadana atau di saham, itu harus Anda jual. Nah, Anda akan terkena denda yang detailnya seperti ini, beserta bunganya. Ada telat lapor SPT masa, ini menurut informasi dari staf pajak yang saya telpon seperti itu, cuman beliau nggak bisa ngasih detail. Nah, proses ini tentu saja akan ribet teman-teman. Kalau pengen rincian, Anda harus konsultasi dengan staf pajak atau AR atau yang bagian penagihan Anda. Nah, paling aman jangan berubah pikiran. Oke, paling aman kayak gitu. Entah apakah Anda memilih mau bayar atau mau memilih reinvestasi, jangan berubah pikiran daripada repot seperti yang disajikan ini. Saya kira ya cukup ya, demikian presentasi kali ini. Terima kasih sudah nonton. Silakan subscribe atau follow beberapa edukasi kami. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.